Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, články 20 a 21. Komunikační technologie mají ambivalentní vliv na řízení podniků. Například redukují náklady či prohlubují a zefektivňují spolupráci. Ale na druhou stranu to vyvolává požadavky po okamžitém uspokojování potřeb a upřednostňování věcí, které mají mizivou prioritu. O významu komunikačních technologií podle dokumentu Povolání podnikatele hovoříme s biskupem Josefem Nozíkem.
Určitě je to v té dějné cestě lidstva úžasný objev, nepředstavitelný našim předkům, co se týká pochopitelně rychlosti toho propojování lidí i toho širokého užití nejenom pro zábavu, ale pro práci, řešení krizových situací. Veliký dar, ale přirovnal bych to tak, jak to kolikrát katolická morálka dělává k noži, že to je nůž je dobrý nástroj, když krájím chléb, zeleninu, maso, ale může se stát v jistých souvislostech nástrojem velice nebezpečným až smrtelným.
Jak často jste na internetu? A co tam řešíte?
Jo, já teda internet osobně užívám tak jako asi každý vysokoškolák nebo i středoškolák, který je na pozici úředníka nebo nějakého referenta nebo manažera jako pracovní nástroj ke komunikaci s tím svým pracovním prostředím, blízkým nebo vzdáleným. A také to je jedno takovéto pracovní užití nesmírně jako dnes už důležité a takové, že se nedá odstřihnout nebo z něho nějak vypadnout. A pak je tu ta rovina toho života třeba osobního nebo duchovního. Nemám čas, abych využíval internet hodně k tomu, že bych si s někým mailoval nebo byl na Facebooku nebo na Twitteru. Takže na to opravdu, že tato možnost, i když kdysi někdy trochu byla, hlavně když tyto technologie zaváděly se, tak dneska už je u mě úplně na samém zlomku času. Jsou to spíš v osobní rovině sdělení nějakých věcí ohledně domluvení, schůzky nebo návštěvy a tím to končí. Ale je pro mě v té osobní rovině internet důležitý nástroj právě pro informace, které třeba potřebují a chci doplnit nějaké své připravené kázání nebo také přednášku, protože nechci vystupovat s tím, co bych neměl nějak ověřené, že kolikrát pořád pracuji nejvíc s tím, co je psané v knihách a v různých třeba i těch exhortacích papežských, ale zasazuju to do kontextu tohoto našeho světa a tam chci vědět, jakoby opravdu žil tento člověk v 19. století a tu se jeví, když nebyl internet, měl jsem naučné slovníky, měl jsem různé druhy slovníků, kterých jsem hledal. Dnes už do těch slovníků jdu zřídka, i když někdy také ano, protože i to formulování, jaká definice, třeba i v tom Otově naučném slovníku pořád má svoji váhu.
Takže co se týká sociálních sítí, tam se teď už nepohybujete, pokoušel jste se a...
Ano, a po čase, že stačil jsem někdy, když se rozběhl třeba Facebook a já jsem později, až opravdu později za mnohými do této komunikace nastoupil, tak jsem se snažil třeba nějak jako dívat, komunikovat a pak jsem zjistil, že nemám opravdu čas na to, že pro mě je důležitější ten živý člověk a pro mě je důležitý potom také čas nějak modlitbě s Bohem nebo jenom jakási ta relaxační procházka nebo výstup, než to, abych věděl, kde kdo byl a co tam prožil, jaké tam měl snímky. Že ten život mě nese sám o sobě tolik podnětů, že nepotřebuji to tímto doplňovat.
Na druhou stranu šéfové nebo lidé i jakoby ve vaší pozici to používají jako jeden z pracovních nástrojů pro kontakt a de facto si to nemusí ani spravovat sami. Mají na to někoho zaměstnaného. O tom jste neuvažoval, že byste měl člověka na správu profilu Josef Nuzík?
Zatím jsem ještě o tom neuvažoval. Nevím, možná třeba k tomu někdy dojde. Vím, že to tak mají třeba i náš pan kardinál nebo svatý otec František a mnoho jiných významných osobností. Nepovažuji se za tak důležitého, že by někdo se až tak zajímal o ten můj třeba pohled na tu věc a že těch nabídek a těch možností jakéhosi toho kontaktu a sdílení je i pro ty lidi tolik, že nejsem opravdu tak významný, že bych to nějak zásadním způsobem ovlivnil.
Vybavujete si, co nového vám internet třeba nabídl, co tehdy neexistovalo, jestli nakupujete přes internet nebo jinak ho využíváte, nějakou novinku, kterou prostě, která nebýt internetu ani neby nemohla existovat?
Tak určitě ano, mezi těmi novinkami, které užívám, třeba i k té komunikaci, tak je Skype a to především v jedné věci, že kvůli cizímu jazyku, že mám už léta takovou možnost komunikovat třeba italsky s jednou osobou a opravdu, že je to nebývalá věc, že to člověka můžu vidět a také s ním třeba na různá témata nebo toho, co bylo a bude se bavit v tom jazyce. Tak toto vidím asi takový velký výkvět, ale určitě by se dalo ještě doplnit velmi třeba z hlediska hospodaření, co využívají ti naši referenti majetkové správy, je ten pohled přes Google mapy anebo přes foto orto na určitou situaci, máme o něčem rozhodnout a já nevím, jak to tam je s tou silnicí nebo s tím pozemkem. A takže toto jsou nebývalé objevy, za které nějakým způsobem i patří se vzdát chvála a dík Bohu, ale také těm lidem, kteří to dokáží takhle nějakým způsobem vytvořit a přiblížit.
Myslíte si, že by mohla i církev vstoupit s nějakými novinkami na internet? Rozvíjí se služby rozvážkové, které vlastně fungují přes internet, ať jsou to potraviny nebo jiné věci. Rozvíjí se taxi služby, nejsou to taxi, ale ubytovávání a to všechno možné. Mohla by přijít i církev s nějakou novinkou?
Ukáže to čas, jakože by, tak jako ostatní ty právní subjekty a obchodní využívají k tomu svému dennímu životu anebo k těm nabízeným službám internet, tak myslím, že v tom, jak si stačíme ten krok držet i my jako církevní instituce. E-shop je záležitost, která běží třeba i u nás na arcibiskupství, na katechetickém centru a různé ty nabídky, které jsou i našich akcí. To je velice dobrá služba, když se dělá jakási kontrola, jak jste se dozvěděli o této akci, tak se ukazuje, že jde to skutečně ne přes tolik přes nástěnky, ale jde to moderními sociálními sítěmi. A co se týká té budoucnosti nebo i takovým velkým artiklem v uvozovkách církevním jsou bohoslužby a jejich vlastně časy, kde se myslím, že podařilo to, s čím se počítalo do budoucna nebo i to, co jako velký jev, který jsme neznali a s kterým žijeme, dá se říct všichni, je třeba denní modlitba církve, takzvanou breviáře, kdy nejenom biskupové, kněží, ale také laici jednoduchým způsobem se tuto modlitbu mohou modlit. Vzpomínám na dobu, kdy byly jenom tištěné breviáře, jak i po letech ve farnosti třeba s terciářemi františkánskými nebo dominikánskými bylo těžké pořád se sjednotit strana, teď budeme tam, hlavně když byla jakási variabilita těch různých památek a svátků. zatímco ten internet to úžasně zjednodušuje, propuje, tak myslím si, že víc i toto přineslo jako na té církevní poli velkou jako výhodu a můžeme to dál rozvíjet, liturgie, sdílení třeba různých pohledů, výkladu Božího slova pro kněze i pro laiky, nebo myšlenka na den, jednu dobu, a už to bude pár let, otec arcibiskup třeba rozesílal každý den myšlenku na den ve velikonoční době, takže že v tomto směru určitě je to možné. Mnoho farností užívá ty moderní technologie, mají tam třeba tu možnost dobré laiky, otevřeného kněze, který se nebojí a má od Boha dary, že každá mše svatá třeba z farního kostela je díky internetu přenášena nemocným, kteří už nemohou přijít a mají doma před počítačem možnost sledovat to, co se právě teď děje v kostele, kde jsem já chodíval a teď už nemůžu. Takže i tímto směrem možná nás čeká ještě spoustu pěkných kroků a rozvoje.
Článek 20 zmiňuje také to, že se všechno díky technologiím zrychluje. Je pravda, pokud nastane nějaká významná událost, tak v řádu minut se o ní může dozvědět celý svět z internetu. A také když je to vidět před Vánocemi třeba nebo v období, kdy lidé více nekupují, tak ty největší obchody si konkurují tím, kdo dřív dodá to zboží. A ta doba se stále zkracuje. Ještě před pár lety to bylo rekord do 2 dní, pak do 2. dne. Teď bojují o to, kdo to v řádu hodin taky třeba dodá ten produkt. Tohle vnímáte taky jako pozitivní tlak?
Určitě, ale pro mě osobně třeba to není něco, co by mě nějakým způsobem tak těšilo pro lidi i pro obyčejné a pracující, kdy vlivem toho třeba naplnění dní to může být mnohokrát taková jakási ta malá záchrana, že tu věc jsem zapomněla. Zítra jdeme třeba na tu oslavu babičce a já ten dárek můžu opravdu ještě vyřešit, že nebudu se cítit trapně vůči ostatním členům rodiny. Tak to může být, řekl bych to, jako jaký kdo má styl. Zase bych to ale potom dával do toho kontextu, co to znamená pro toho, kdo tuto službu poskytuje. Asi by to stálo za to se podívat, jak taková třeba rozvážková služba, ať již nazveme jakkoliv, jakou má třeba pracovní fluktuaci, jak jsou ty lidé, jestli ještě jsou to lidé, kteří vnímají i toho, komu přinese ten balík, tak jak to dokázala třeba letitá nebo dlouho pracující a zkušená doručovatelka, že přidala k tomu cosi z toho svého, půl věty, a bylo to setkání s člověkem, anebo je to, dá se říct, jakési už automatizované setkání, tady mi to podepište, stojí to tolik, přiložte kartu nebo zaplaťte v hotovosti a naskladanou, a ani nevím, že jsem se setkal s člověkem. Toto je cosi, co třeba je vidět na mnoha věcech, že ano, objednám si, někdy byla taková doba, kdy jsem třeba využíval pro nějaké, když jsem měl návštěvu, že jsem objednal třeba dovážku, pizzu, a bylo to setkání, kdy jsem se setkal s člověkem mladým, studentem, který to přinesl, kterému jsem klidně dal i tu 10-20 korun za tuto službu a věděl jsem, že ho nějaký v tom osobním životě podpořím, anebo to je setkání s někým, kdo mě vlastně vnímá jenom nějak okrajově a jde mu o to, aby zase se vrátil na základnu, aby zase jel, aby se mu ten obrat, který se mu započítává, zvyšoval.
Obáváte se tedy od osobňování, že se budeme více vidět, ale méně budeme spolu?
Ano, to je to asi taková, nechci říct, hrozba, možná nebezpečí, úskalí, velké úskalí tohoto nějak přijímaného a velice námi žádaného stylu života.
Internet nabízí hodně informací, u kterých ale ta hodnota kolísá. Stal jste se někdy obětí té špatné informovanosti, že jste třeba se nechal nachytat u nějaké stránky, která prostě byla nekvalitní a potom jste čerpal s těmi informacemi?
Určitě jsem se setkal s tím, že některou zprávu, kterou jsem si třeba přečetl v těch aktualitách jistých stránek, v zápěti jsem tam už nenašel, protože byla stažena pro nevěrohodnost. Tak toto je asi zkušenost nejednoho, nebo někdo mě na to upozorní, přečti si to a já to hledám a nemůžu to nalézt, protože už to někdo stáhl z nějakého důvodu. To tam je. Já opravdu preferuji, možná jsem v tom už jakoby nějak zastaralý, že preferuji to slovo slyšené, kdy třeba ty zprávy na Českém rozhlasu Plus mě během 5 nebo 10 minut podají jakýsi přehled toho, co se děje ve světě, čím třeba tepe ta naše společnost, a na základě toho slova, které zazní, tak že s tou myšlenkou třeba svobodněji pracuji, než když třeba celý ten text přečtu. Dokonce i tam, kde mám možnost, že řada stránek umožňuje buď si tu zprávu číst, anebo si ji také pustit ten záznam, tak si ho raději pustím. Mám to tak rád, že nevím, jsem jak člověk víc naslouchající než čtecí.
Jak pracovat s relativizací informací na internetu?
Vyžaduje to asi přístup těm informací, vyžaduje jakousi zralost toho čtenáře nebo uživatele. Osobní zralost, která mě určuje i tu míru jednak těch informací, kde je ta zdravá míra, aby mě to nevytrvalo už z té reality a neodvádělo mě to do té virtuálního světa. A také, že pochopitelně, že když každou zprávu by člověk posuzoval ze 6 stran, tak mu z ní moc nezbude, protože někdo ji může zrelativizovat, nadlehčit. Je to opravdu o té zralosti, co v tom hledám. Já bych řekl tak, že když je to zpráva smutná a došlo třeba k nějaké nehodě nebo katastrofě, tak to je jedno, jako v úvozovkách, jestli to začalo z té strany nebo z té, nebo příčinou bylo to nebo ono, jak to kolikrát bývá při tom popisu, ale že tam trpěli lidé, že tam došlo ke ztrátám, že někdo z té události vyšel opravdu jakoby zraněný, ať je to v rovině těla nebo duše. A toto je pro mě víc než to, jestli třeba zatím stojí tato nebo tato organizace, nebo že to vzniklo z toho nebo z toho z té příčiny.
Na internetu je také přebytek informací, které mohou zakrývat to, co je důležité. Vy se toho možná takhle trochu dotýkáte. Jak rozpoznat to důležité z pralesa informací?
Jo. Je to zase o tom nastavení člověka. Ten, kdo bude nastavený na hledání toho, jak ušetřit, tak půjde po této oblasti. Kdo bude nastavený na kuriozity, třeba ze života hvězd filmových nebo sportovních, tak bude asi nějak skákat zase po této vlně. Já bych to vyjádřil slovy, že jaký je ten můj vnitřní svět, co do něho začlením. Může být člověk, který se nebude zabývat vůbec tím děním, které je kolem něho, a bude sledovat tu svoji oblast, ve které je doma, a půjde třeba do velké šířky. Asi mu to neomezíme, ale u toho, kdo je takový, jak dá se říct, že univerzálním člověkem, tak bych to viděl tak bych to viděl limitované tím časem. Když si já dám ten čas, který chci věnovat tomu, že se podívám na novinky, tak nezůstanu, nerozleze se mi to příliš do velké šířky nebo do zbytečnosti.
21. bod přímo říká, negativní stránkou je, že dnes žijeme ve světě poznačeném snahou okamžitě uspokojovat potřeby a přebytkem informací. Měla by církev začít radit něco v směrem k informačnímu a uspokojovacímu půstu, jak zacházet, protože když se mluví o postu, tak je to hlavně o tom nejíst maso nebo nejíst vůbec, ale ve vztahu k informacím, k uspokojování potřeb.
Určitě tam je jedna hodnota, která se může i v tomto světě klidně ztratit, v tom světě myslím těch sdělovacích prostředků anebo celé této oblasti, to je svoboda. A to poslání církve vidím jednoznačně, že ke všemu, ať je to věci, které konzumujeme jako spotřebitelé, jídlo, pití, nebo třeba tato oblast informací, tak jak mě to nechává svobodného? Je to něco, i informace jsou jenom výsečí těch našich skutečně základních a důležitých potřeb. Že nejsou určitě něčím, co by mělo tvořit tu osu našeho života. A ten půst, ke které může církev, a je to její poslání, připomínat, zachovej si odstup, neviděl jsem, nejsem z toho nesvůj, anebo nevím to všechno, ale počkám si. Že takový jakási ta zralost. Jde to asi trošku proti duchu té doby, který trošku i možná církvi vyčítá, že jsme pomalí v reakcích, že jsme pomalí nějak v odpovědích na to, co ten člověk třeba chce vědět, ten tazatel od toho zástupce nebo třeba také od toho představeného v církvi.
Pro podnikatele to ale může být velmi nepříjemné, pokud to tempo neudrží a to v té informovanosti nebo v tom, co umí a může umět, bude pomalejší než konkurence, tak neuspěje.
Určitě. Já jsem mluvil obecně o tom, že podnikatel, který třeba obchoduje s nějakou cizí zemí, tak je pro něho důležité třeba kurzovní lístek, pohyb na burzách a má už nějak nastavené nebo vychytané, že které z té velké škály nabídek těch nástrojů, které mu tuto informaci důležitou pro ten jeho život, pro to, aby nepropadl, neprojel něco i ten svůj vlastně obchod, tak má tu cestu nastavenou a je to pro něho důležité, že se podívá, jak to jde tímto směrem nebo tím. Takže je to jenom, dřív to asi bylo komunikováno jenom telefonickém nebo tím, že vyšly nějaké tabulky nebo noviny, kde tuto informaci získal. Dnes je ten svět rychlejší třeba díky tomuto.
Podle 21. bodu ale tento tlak na lídry a na podniky vede k tomu, že se stále ve větší míře nedokážou ty situace zvážit a rozhodnout do hloubky. Cítíte tenhle ten tlak taky?
Určitě, že ta povrchnost, rychlost je výborná záležitost nebo skutečnost, rychlost informace, rychlost propojení, sdílení, ale má zase tu odvrácenou stránku a to je právě ta pravdivost anebo ta skutečná hloubka nebo šířka. Že je to jak s pořizováním fotografie, že když ji dělám rychle, tak budu úspěšný v tom, že podívejte se, takhle to tam vypadá, ale když ji dělám nějak opravdu tím cvičeným okem a také jaksi ušlechtilým srdcem, tak je to jiná fotografie, je to jiný obraz a tak je to podobně i s tou zprávou.
souvislosti s tím pro lídry existuje nový fakt, kdy oni už ani nejsou schopni větší problémy zdůvodnit, rozhodnout. Mně to připomíná i to, co jste říkal o té pomalosti církve, jak rozhoduje, že ta si to asi udržuje, protože ten odstup tam je, časový promyšlení, a pak přijde nějaký výstup. Ale spousta lídrů jde do toho, protože musí rozhodnout rychle a včas, tak spíš se spoléhá na zkušenosti. A tady, upozorně ten bod, hrají o to větší roli jejich hodnoty a přesvědčení, jaké mají, protože oni se de facto rozhodnou podle toho, jaký jsou, ne jak, jaká je pravda nebo jak, jaké hodnoty, ale z toho, jestli já jsem lační po zisku, tak budu směřovat tímhletím směrem, jestli jsem nasměrovaný respektovat svoje osobnosti svých zaměstnanců, tak budu zase rozhodovat, inklinovat k rozhodnutím vůči ním střícnějším. Lidi, se kterými se setkáváte, a jsou to třeba i zaměstnanci nebo věřící, a jsou na internetu informovaní pod tlakem toho rychle a okamžitě, tak tlačí i na vás takhle nově v tom, abyste rozhodl právě na základě svých osobních zkušeností a hodnot, a ne na to, já se zamyslím a za týden dám vědět.
Určitě je to věc jakési té vzájemné interakce těch vztahů a také výchovy, že pokud se to jedná o pracovní vztah třeba s tiskovým mluvčím a vím, že byl dotázán teď a chce tu odpověď zrovna, tak musím na to nějak zareagovat, nebo redaktor televize nebo rádia našeho mě osloví po nějaké akci, tak tam není prostor, protože bych si bral velké časy. Spíš se snažím jako jednodušším způsobem vyjádřit tu odpověď na tu záležitost. Co se týká třeba složitějších věcí anebo oblastí, tak tam i ti naši spolupracovníci už ví a znají tu míru a také s tím už tomu přistupuje, že nebudeme určitě soupeřit nikdy s rychlostí, s těmi propracovanými stránkami anebo nositeli informací tohoto světa. Že budeme vždycky spíš jak takový uvážlivější.
Zároveň ale ta druhá strana bude víc vidět a víc slyšet, pokud se tomu tempu nepřizpůsobíte.
Ano, to je možné, je to tak. Tam je otázka, že tak, jak třeba v rozhovoru mezi lidmi někdo reaguje velice rychle, mluví, a potom je ten rozhovor třeba vyhodnocen tak, že teda mluvil hodně a dlouho, ale vlastně tam nevidím to jádro. To jádro nějak vypadlo. A myslím, že i posláním třeba nás má být právě, že ta řeč nějak obsahuje jakési sdělení, jakési to zrno. A to zrno všude i v té přírodě potřebuje nějak tu svoji dráhu a tu cestu. Ukáže čas. Někdo je, záleží to na i osobním obdarování, někdo se může i v církevním prostředí tím vynikat a pochlubit, že dokáže a rozumí, je tak obdarovaný, že reaguje na ty věci rychle a správně. Jindy třeba u těch rychlých reakcí, tak to vidíme i v tom světě, že následuje na to prudká kritika a neuváženost, že je to individuální svět, ve kterém nebude asi žádná norma.